gepleýär adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen siz men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Rus häkimiýetleri 23-nji ýanwarda ýurdun çar künjegine Kreml tankyçysy we oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap edip, soňky ýyllarda gurnalan iň uly antihökümet protestlerine gatnaşan adamlary basyp ýatyrmak üçin berk çäreler gördi we 3000-den gowrak adamy tutsak etdi. Zäherlenenden soň bejerge alan we bir hepde öň Germaniýadan gaýdyp gelen wagtyna tutsak edilen Navalnyň çagyrşyna seslenen onlarça müň adam häkimiýetlere öz näýilliklerini bildirmek we onuň boşadylmagyny talap etmek üçin köçelere çykdy. Washington we Brüssel protestçileriň tutsak edilmegini we olara garşy güýjlenilmegini ýazgaryp çykyş etdi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metduat wekili Ned Price Navalnyň tutsak edilmegini we onuň tarapdarlaryna edilýän basyşlary raýat jemgyýetiniň we esas adatlyklaryň mundan öýläkem çäklendirileceginiň alardalanyrjy alamatlar hökmünde häsiýetlendirdi. Price Rus häkimiýetlerini tutsak edilenleriň ählisini boşatmaga çagyrdy we ABŞ-nyň Navalnyň derrew we hiç bir şert goýmadan boşadylmagy baradaky talabyny gaýtardy. Kanada hem bu ýagdaýdan alada öldürdi we Moskwany tutsak edilenleri derhal boşatmaga çagyrdy. Rus aviakompaniýalary döwletden 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyndaky çykdajylaryň ögözünde bolmak üçin 53 milliard rubl möçberinde subsidiýa sorady. Howa ulaglar operatorlary birleşiginiň transport ministrligine iýeren hatynyň nuskasy wedemistri gadiýetine el ýeterli boldy. Bu hatda ýylyň 1-nji ýarmynda isleginiň talabyň peselmegi, iýratyň satyn alyş güýjüniň pesligi we rublyň hümmetiniň durnuksuzlygy sebäpli ýolagçy gatnaýanlaryň ýagdaýynyň yaramazlaşakdy welenýär. Şol wagtda aviakompaniýalar täze koronavirus pandemiýasy sebäpli ýa-da düşürilen möhletler üçin salgyt we kärini töleýäni hem tölemeli bolarlar. Federal howa transport gullugynyň dastlabky maglumatlaryna görä Rus aviakompaniýalary 2020-nji ýylda 69 milliondan gowrak adama hyzmat etdi. Bu olaryň eden hyzmatynyň pandemiýa sebäpli ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilenine 46% azalanygyny görkezýär. Halkary howaglyklar birleşigi dünýädäki ýolagçy gatnaw mukdarynyň krizden öňki ýagdaýyna 2024-nji ýyldan berdi dolanyp bilmejekdigini aýdýar. Amerikan telejurnalisti Larry King 87 ýaşynda aradan çykdy. ABŞ telejurnalistikasynyň veterany Larry King COVID-19 diýanady bilen dekabr aýynyň aýagyndan bäri hassahanada galýardy. CNN onuň Los Angeles-däki Cedar Sinai Lukmançylyk merkezinde bejerge alanlygyny habar berdi. Larry King metduwatda karýerasy Wahr radiostansiýasynyň efire çykmagy bilen başlandy. Soňra 1980-nji ýyllaryň ortalaryna King Ted Turner-iň teklibi esasynda CNN-ne kabel habarlary neşrinde işlemäge başlady. TASS neşriniň dürli maglumatlara salgylanyp ýazmagyna görä, King jurnalist bolup işläýän döwründe 50 000-den 60 000 çenli adam bilen söhbetdeşlik geçirdi. Sağlık Goreş ve Derman Senagatı Ministeri Nur Muhammed Aman Nepez 22. yanvarda geçirilen hükümet meclisinde Türkmenistan öz çaklarını Sputnik 5 sancımının ulanılmağını resmi taydan onlan ilkinci Merkez Aziya devleti olup bu sancımı belli kalan yurtların ilkinci onluğunu giyrenliğine etti. Tada Türkmen devlet havarulluğu hedir bu sancımın sinag işlerinin geçirliyanlığını havar veriyar. Döwlet ýetirilen ýakyn eserin ýazmagyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow mejlisde Sputnik 5 sanjym barada durup geçip ortaýetde üstünlük işlenýän epi we korona sanjymyny şeýlede anyklaşdyrmadan beýle kylmatda şu ýurtlaryň sanjymlaryny belli galmak tawsyrlyklaryny berdi. Adatlygyň ýerli habarçylarynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň geçen ýyl koronavirus alamatlaryny görkezýän näsaglar köpelligi we öýkün näsaglygy diagnozy goýulan adamlaryň olmagy ýygzamlaşdy. Emma muň aramazdan Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç ýerini resmi taýdan hasap almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.